Diğer Aralık Radyo TV haberlerinin olduğu programımız filan gelişmelerimizi devam ettiriyor. Şöyle ki gelişmelerimizde hazır dinlediğiniz kulturumu var adı etkileyen Türkmen adeli gelişmeler var adı görün eder.
Her kim yorganı ödünü çekecek oldu. Eğer tarafım Türkmen tarafım üren behvitli işler. Nabucco proyektini canlandırmak işinden çette kalır.
Azerbaycan ayetlerinin arasında Türkmen adeli katnaşıkları doğrultuna geçirilen fikir doğrultusu olsa değiştirir.
Hiçbir sorry, hiçbir. 18 Feride Şenur.
Şelede Dümün epidemik var da Türkmen sahadan oluşan son malumatları dikkatinde ödürler. Rahatların sağlığı uğrama hukukları var da hükü değiştirir. Dümünlen bağlanışıqı hukukları düşmeğe esas var mı diyen tema ünsünü çeker. Gepleşiği Pragadak studiyadan men Artın Amanurdu idat bar yarın. Adatan topunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, 4-nji noýabrda Hazar deňizini hukuk durumuny, ýagny statusyny ketgitlemek boýunça KPK 5 döwletiň daşary işler ministrleriniň ornwasarlary derejesindäki işçi toparyň 26-njy maslahatynyň Aşgabatda öz işine başlanyny habar berilýär. Oňa Azerbaýjandan, Gazakstandan, Irandan we Ortetden wekilçilikli delegasiýalar geldi diýip Türkmenistan Altyn Asyr internet saýty ýazýar. Şol maslahatdan soň türkmen äzeri gepleşikleriniň başlanmagyna garaşylýar. İki yurda arasında hazır katnaşıkların yağdayın əkili, arada çözülmeli nenengsi meseleler var. Gelin bu arada kardeşim Nazar Hudaverdi'nin tayarlan sinini dinləlin.
Türkmenistan ülen Azerbaycani köp meseleler varlaştırıyar. Olalı ülen iki yurt Kaspi'de qonşi. Garaşsızlığın başka yıllarını Türkmenistan, Hazar'ın üstü ülen öz qadını Türkiye, ondan angri Evropa yurtlarına aktırmak planını öne sürdü. Deňizin aty bilen geçmeli turba Transkaspi diýilip at berildi. Birleşen Ştatlar siýasaty maliýet aýdan bu proýekti gollap berjekdigini öňetirdi. Onuň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň pogtalanmagyna, gaz eksporty meselesine ortaýa garaşly bolmakdan gutulmagyna ýardam etjekdigini aýdypdy. Ýöne Kaspi deňizindäki 3 newitli ýatagyň kime degişliligi bilen bagly Azerbaýjan bilen Türkmenistan arasyndaky jedeller iki ýurdun gatnaşyklarynyň ýitileşmegine getirdi. Türkmenistani dünyanın bay yurtlarının bir hasap ediyen Sapar Murat Niyadov, pul yok bakanatı ölen Türkmenistan'ın Baku'daki ilçhanatını yaptı. 2003 yılın Ağustos'ta Krasnovodsk şehrinde Hedirkazı Türkmen Maşı halk masrafatını geçirip onun İdiyanı'ndan Kaspi'nin Türkmen kenarını Uli Harvi manövr geçirip de hem Kaspi'den kanın izi geliyor deyipti. Niyazov ölenden son iki yurda arasında katnaşıklar canlanıp başladı. Türkmen delegasiyası Baku'a, Eder delegasiyası Aşova'da gelip uğradı. Yönü denizin ortasındaki yatak meselesi henüz çözülmeyen dur. Moskva'daki Karışlı Devletlerin Arkadaşlık İnstitutu'nun eksperti Andrei Grozin'in sözlerine göre yakınını Berdi Muhammedov'un şol yataklar meselesini çözmeyi arbitraj sudunu vermek barada eden çıkışı Baku'da dostluklu del veya nama diyen yali reaksiyaları ekspertlerin komentariyalarının peydab olmağına getirdi. Hedirem şol hörtten koptalar, önkü yağdayın kaytalanmağı mümkün. Hedir Baku bilen gepleşiklerin devam edip etmerliği Berdi Muhammedov'un pozisyasına bağlı deyip Andrei Grozin aytti. Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy'nin fikirçe Türkmen äzer gepleşiklerine yine de öňküleri ýaly. Yatakların kime degişliligi meselesi gozgalsa, her kim yorgony öz üstüne çekip başlasa, ondan netije çykmaz. Narodetskiy şol yatakları bilelikde özleştirmegin usulunu taraplar tapmagy başarmasa, iki arada davalar ençeme ile çekmegi mümkin diýen pikiri öňe sürýär. Yeni bir ideya var. Taraplar birleşip yatakların kime değişikliğinin davasını etmeyen, şol yatakların peydasını paylaşmalı. Şeyli yağdaydı, onların haytıdır bir iki taraplayın netice gelmek şansı var. Her kim yorganı özünü çekecek olsa, eğer tarafım, Türkmen tarafım üren behvitli işten, Nabucco proyektini canlandırmak işinden çette kalır. İki yurda arasındaki katnaşıkların kadılaştırılmayı, problemlerin çözülmeyi hem Azerbaycan'ın hem Türkmenistan'ın peydasını. Günmatar aradaki konfliktin tiýrek çözülmegi bilen gyzyklanýar diýip ekspert aýtdy.
Zapad как раз очень заинтересован в том, чтобы поскорее решились локальные споры.
Onuň sözlerine görä problema aradan aýrylsa, Nabucco proýektine siýasy hem maliýe gollawyny bermäge Birleşen Ştatlarym Ýewrosoýuzam taýýar. Analitiklerin käwiri Kaspiýiň hukuk durumynyň kefgitlenmezligi, türkmen äder gatnaşyklarynyň başa barmazlygy bilen Orfet hem Eýran gyzyklanýar diýen pikiri öňeşýärler. Çünki Transkaspi turbasynda Nabucco proýekti de olaryň peýdasyna däl. Aleksandr Naradetski Aşgabat gepleşikleri bilen gyýtaklaýnyň boldy. Eýranyň hem Orfetiň gyzyklanýarlygyny aýdýar.
Косвенно вовлечены и Россия с одной стороны, и Иран с другой стороны.
Эмма ГДА институтының аналитиги Андрей Грозин бу пикер билен алалашмыйар. Тегеран һәм Москва бу гепләшүләр белән кызыкланыяндыр өйтмиярын дип олайтты.
Есть такая уж действительно серьезная заинтересованность. Иране в Москве вставляют палку.
Yönü Eýranyň hem Orfetiň territoriýasyna girmän, Ýewropa gadaqdyrjak turba proýektleri şo ýurtlara elbetde ýaramaýar. Deňiziň hukuk durumynyň kefgitlenmezligi näçe köp dowam etdigiçe bu regiona 3-nji ýurtlaryň gyzyklanma tartýar. Turbalar deňiziň durumy kefgitlenmezden hem gurulyp biler. Ýöne soňonyň howpsuzlygyny haýsydyr bir ýaraglı güýçleriň gorumagy mümkin. Eýran bilen Orfetiň prosesi saklamagy, ýyly çekmäge synaşyklary görnüp durandat. Şeýle taktika bar. Дип аналитик Грозин айтты.
Тормозить его, подтормаживать этот процесс, как это происходит. Очевидно, такая тактика есть.
Narodetskiy türkmen äder gatnaşyklarynyň gowlandyrmagyn, konflikti çözmegin odaly bilen Türkmenistanyň hem Äzerbeýjanyň öz elinde degini nygtady.
Kärdeşime nazar Hudaýberdi. Hormatly dinleyijiler, biz türkmen äderi gatnaşyklary baradaky temany dowam ettirip, Bakuň köçelerinden anlanyp pikir soraşygyna ünsüňizi çekýärs. Belli bolsa ýaly bu iki türk halk hazar deňzi bilen bölünen. Indi bir näçe ýylyň dowamyna bu deňziň töwereginde siýasy derejede çekeleşikleri diýär. Bu siýasy ýagdaý goňşy halkyň öz ara gatnaşyklaryna nähili täsir edip biler. Esem Azerbaýjanlylar öz ýakyn goňşy barada näme bilýärler. Geliň bu barada Azerbaýjanyň paýtagtyna ýetirilen pikir soraşygy kärdeşim Muhammed Tahirden diňleýin.
Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň ara gatnaşygy barada siz näme aýdyp biljek?
Türkmenistan hakkında sadece adam bilem ki Türkmenistan devleti var.
Dine Türkmenistan dilin bir devletin bardığını biliyorum. Başka hiç tat bilem yok. Türkmenistan hem elbette bir Türk dilli devlettir. Ama Azerbaycan ile ara katnaşığı var arada maklumatım yok. Hazır denizinin statüsü var arada samitler geçirliyor. Onlar özlerinin Azerbaycan'ı koldu yanlığına ediyorlar. Azerbaycan her haçanda haysıdır bir kıyınçlık bilen yüz beyiz bolanda onlar müdama bizi koldu yanlığına ediyorlar. Onlar hem Türk dilli millettir. Biz müdama karındaş yalıp olmalı. Menin Türkmenler var arada şahsı karayışım katı pozitif. Menin garandaşlarımdan käwirleri Türkmenistan'da yaşayarlar. Olar Türkmenistan'ın medeniyetinin ve halkının katkı olduğunu ediyarlar. Menin adım Mahmud Semedi, men 19 yaşında.
Mahmud Semedi 19 yaş.
Azerbaycan ile Türkmenistan'ın ara katnaşığı var arada siz ne edip bilecek?
Kireşirem ki Türkmenistan mı?
Men Türkmenistan ile Azerbaycan'ın ara katnaşığının kovu olmanı ardı ediyen.
Azerbaycan arasında yakışa vakalar olacak.
Türkmenistan marada siz nämä bilýärsiňiz?
Türkmenistan da bizim münasibetler hakkında hiç näme bilmirem.
Men Azerbaycan bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygy barada hiç zat bilemok. Meniň adym Aliyev Emin, men 19 ýaşymda.
Aliyev Emin 19 ýaş.
Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň ara gatnaşygy barada siz näme aýdyp biljek diýilen soraga bir ýaş azyrgydy. Siýasetden başym çykan okşunyň üçin bu barada hiç zat aýdyp biljek däl diýip jogap berdi.
Bizim siýasetden agda başymyz çykmaýar, ona gerek hiç bir söz diýemeýärin.
Azerbaycan ile Türkmenistan'ın ara katnaşığı var arada siz ne biliyorsunuz?
Yani esasen ben bildiğim Hazar...
Men Hazar Deniz bilen bağlı bu iki yurdun arasında başlanan proses var arada eşittim. Şadeniz ve Beylik bir nevt yatağı bilen bağlı kâbir problemlerimiz var. Şol var arada maklumatım var. Türkmenler bizim karındaşlarımızdır. Menin adım Yadullah Haşimi, men 24 yaşımda.
Yadullah Haşimi, 24.
Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň ara gatnaşygy barada siz näme aýdyp biljek diýilen soraga 18 ýaşyndaky Feride Şenul atly gyz bu barada hiç zat bilemok diýip jogap berdi.
Hiçne, sorry, hiçne. 18 Feride Şenul.
Siz Baku şäherine ýetirilen pikir soraşygy dinlediňiz.
Jemgyýetçilik tertipdiligini we adam hukuklary.
Evlilerine polisiye eşiğini giydikleri öğünlerini çekime tasav ediyorlar.
Kıyız zorlunun ineğinin ardı neyem için dinlenmeye?
Benim şu kamillik yaşına yetmedi kıyızcağızın zorlayanlar azgın çok.
Halk vekbetli kararın halka düşünürlüğü kime vekbet?
Eğer yok arşivde ne filadeydir ıspırav kalmalı ka?
Bunlar bu arada yürüyte sohbetimiz dinlemek isteseniz pensiyonun olsam aşkı vakfatı ile sağat 8.05'te, 9.35'te. Anlı Üniversiteden 8.0 vəsli efirə çıxan Adam Hukuklar programımızı qulaq asmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar unnulugu programamızı Döňüz dümeňiniň ýaýrama baradak maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, düýün 4-nji noýabrda Türkmensanru internet gazety Türkmensanyň döwlet xabarlar gullugyna sallanyp, ýurtda dümeňiň aşbar en-bir görnüşiniň ýagny Döňüz dümeňiniň ýokdugy dogrusynda maglumat ýaýratdy. Şol sebäpli hem ýylatda köpçülikleriň wagtynasy ýagny sanjym etmek zerurlygyny hem ýokdugy xabar berilýär. Yurdun Sağlık Saklayış Ministerliği tarafından yeterlikli möçörde dermanların, vaksinaların satın alınanlığı, koşmaçı kesel anıqlayan yani diagnostiken canların hem getirilene xabar verilir. Aşgabatın Halkara aeroportuna, önkü Krasnoyarsk kazırkı Türkmenbaşı şehrinin deniz portuna, adamın qızgınının yokorlanan onu anıqlayan termoskanerlerin qurnalanlığını, medisina qulluklarının yürüyte rejimde işleyenliği bu maglumatda aýdylýar. Şol wagtda Owganistan, Iran ýaly Türkmensanyň goňşy ýurtlary mekdepleri ýapmak ýaly çäreler bilen bu keseliň ýaýramagynyň öňüne almagy synanýar. Gelin Türkmensanyň dümeňiň epidemiýasy barada ýerli habarçymyz Sultan Açylowanyň berýän maglumatlaryny dinläliň.
Bu hopun ähli ýurtlara ýaýramak mümkinçiligini bardygyna garamazdan islesek islemesek bu keseliň ýurtda aralaşandygy mälim bolup başlady diýip Aşgabatly ýaşaýjy pensioner geldim radaga söhbetde sorasdy. Ýyl arasynda ýaýran gurunglardan çentisiň bu dümeden ýogalýarlaryň sany günden artýar. Esasan 30-45 ýaş aralygyndaky adamlardan ýogalylar barada maglumatlar bar diýip bol dowam etdi. Ýylatyň arasynda Doğulu ayrımanın artıp bariyandığına karamazdan Türkmen hakimiyetler bu işe has arkayını temelesiyerler. Şündürsü işler geçirilen ok. Profilaktiki işler anlıp barlan ok. Sağlık öylerine yüz tutan yasakların artıyandığına karamazdan keselin karşısına hiç bir vaksinasyon geçirilen ok. Yasaklıkmalara yüz tutan halatında onlara adatı soğuklama bilen yasaklarlara ulanılan gentamitsin analin demidrolyali dermalları ulanmaklık bilen çeklenler deyip ol aytti. Aşgabat şäheriniň demiralyk bölüminde ýaşaýan 63 ýaşly aýna da söýledi. Hoplu düme wagtynda habar ýaýrap başlaly bäri tel kömek lukmalarynyň kömeginden peýdalanmak has kynalyp ugrady. Men gyzynym göterilip yaraman başladym. Sağlyk öýüne gitmäli de aşyp bilmän öýlen saat 18 töwere tel kömek çağırdym. Bir näçe gezekden edendigime garamazdan tel kömek gelmedi. Men özümde bar däri derman bilen oňa dedip üşüdip bolduryp ahyr erkilip Gece saat 1'in yarında kapının batlı kakılandığını istip kapını açtım. Tir kömeği çağırdınız mı deyip kapıda tir kömeğin lukmanı doğru. Bizde hiç bir serişte yok. Özünüzde derman olsa sancıp bereli deyip lukman bana yüzlendi. Men sancım için hiç bir dermanım yoktu onu aydıp onlara geçim olsa gelendikler için minnettarlığımı bildirip uğrattım deyip ayna daydı aydıyar. Şäheriň Hitrovka raýonunda ýerleşen mekdebe okuwçy çağalaryny maskal alyp baran bir ýyldaşymyz efirde adynyň tutulmadygyny sorap şeýle gurrun berdi. Mektep direktori çağalaryň maskasyny aýyrmagymy talap etdi. We maskany aýyrmasam okuwçylar mektebe goý bermejekdigini aýtdy. Men onuň çağalar keselen halatynda jogapkärçiligi boýnuňyza alýarmysyňyz diýip soradym. Ýok diýen jogaby eşitdenden soň çağalarymy özüm bilen öýe alyp gaýtdym. Aýyň başynda ähli adamlara maska giymek maslahat berilen bolsa, indi onu aýyrmak barada talap bar diýip ol aýtdy. Şäheriň telkömek gullugynyň işgäri söhbetdeşikde şeýle diýdi. Dümeň başlan onlara guş dümeň barada näme bilmeli? Mektep okuwçylaryna guş dümeň barada düşündirişden plakatlary telkömek gullugynyň paýlap berdiler. Biz onu ýylat arasynda ýaýratyp başladyk. Bir näçe gün geçenden soň hem ýyl ulanmadyk plakatlarymyzy aýyrmalydygymyzy, maskalarymyzy aýyrmalydygymyzy aýtdylar. Tel kömek üçin däri derman üpçünçiligi düýbünden ýok diýen ýaly. Iki samolýot derman ýurda getirilipdir diýen gurrunlar bar. Ýöne şu neçeli hiç hele boşmaça dermanlar bize paýlanyp berilenok. Stolun üstünde ýatan tel kömegiň ýetişmeli spisog bolsa barha uzalýar. Gaýrat ediň diýip görkezme berýärler. Häzirki dümeň ýaýramagyna kim maha garanmasa gow bolardy diýip ol aýtdy.
Habarçymyz Sultan Açylowa. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda türkmen raýatlarynyň beýlik maglumatlar bilen bir hatarda öz saglygyna degişli bolan maglumatlary hem almaga haklary bar. Ýylatyň saglygyna, howpawanyň halatyna, şeýle maglumatlar resmiler tarapyndan ýaşyn saklansa näme etmeli? Lewapda Qawatçymyz Osman Halliyew bu arada bir tejribeli jurist bilen söhbetdeşip bolup, şol görnüşdeşiň esasyna ýörite maglumat taýýarlady.
Raiyatların sağlığını bu arana kastakı. Türkmenistan'ın kanunu 2005. yılda kabul edildi. Onun 29. maddesi raiyatların sağlığı koruyuş boyunca informasyon almak hukuku bilip adlandırılıyor. Şu maddenin birinci bölümünde raiyatların sağlığı korumak uygulamında izgiler ve doğrusu malumat almak. Sultan'da öz yaşayan yerlerindeki sanitar epidemiolojik yardayı barısındaki malumatları almak hukukları kepillendirilir. Kanunda şeyle malumatların ilata köpçülükleyin hava ve seyistelerinin üstüden yetirilmelidir bu arasında hem bellenip geçiliptir. İnsan sağlığı için katı hoplu yokan kesel olan dünyanın barka giyin yarayan şu günlerinde Türkmenistan'ın rahatlarının yine şu kanunu hukukları bozuluyor deyip sözleştirdiğimiz yaşlı yürüyüşü açtı. Rahatlar öz yaşayan yerlerindeki sanitar epidemiolojik ve beylekimiz din idarlarına şeyle malumatları vermeyi talep edip yazmaça hat görüntüsünde yüzmalı. Algılan kanunda her bir rahatın malumat talep edip şahsi tertipte yüz tutmak hukuku da kepillendirilmiştir. Sağlığı, orayış idareleri, rayiatın şahsı talabını beza etmedik halatında ol kaziyeti üst tutup biler deyip şefretleşimiz aitti ve sözünü devam ettirip yeni şeyle deydi. İnanacak da bizim ildeşlerimiz öz hak hukuklarını uğramak meselesinde katı gelenksizliğe diyerler. Yöne hukuk herdeki halatta gelenksizliğin sonunun ervet neticileri getirmeyi mümkün. Çünkü bu yerde gürün insanın ilk kımmatlı bağları, sağlık var arada gidiyor. Öz yaşayan yerinde yokan keselin yayrayış derecesi nefili. Ondan nefili kovaranmalı, keselin yayramağının önünü alma uğrunda. Devlet tarafından nefili çareleri görülüyor. Yine şu zatlar arasındaki anık ve hakiki malumatları almak hukukundan mahrum edilen adam keselden özünü kovarak bilmiyor. Yokan keselin yayramağının önünü almak için zerur olan dizinfeksiya ve derman serişteleri ile tüpçün edilmeyeni de her bir rayetin talep etme hukuku vardır. Eğer şeyle serişlere yetmezlik ediyen olsa onda ona haysi devlet idaresi kim günahkar? Onlardan devlet derecesinde cevap sorar mı? Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 28. maddesinde de rayetlerin devlet sırrından ya da kanun tarafından korulayan sırlardan başka maglumatları almağa olan hukuku kepillendirilir. Yokan keserlerin yüze çıkışı ve yayrayışı bu aradaki maglumatlar olsa devlet sırrı da kanun tadını koruyan beyleti sırrı hem olup bilmez. Eğer o maglumatlar haysidir bir devlet kulluğunun ya da ministerliğin görkezmesi oysa sır hasar ediyen olsa çok kulluk ya da ministerlik sulh cevap tercihinde çekilmelidir. Herhalde bu yerde gürün tutuşur devletin rahatlarının sağlığı var arada gidiyor deyip sohbetçimiz yaşlı yürüyüş sözünün sonunda açtı.
Havatçıymaz Osman Harleyev. Hormatly dinleyijiler, doňa dümeňiniň ýaýramagy bilen bagly temany dowam etdirýäris. Dünýäde bu keseliň ýaýramagy bilen bagly howatyrlanmalaryň artmagy ýylaty arasynda başagalygyň döremegine ýetirip biler diýip spesialistler aýdýarlar. Şol wagtda da bu keseliň näme diýip ýaýraýany hakda köp näme dogry pikirleriň bardygyny lukmanlar berýärler. Şonuň üçin Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bu keselden bagly başagalygyň döremegine esas barmy diýen mesele boýunça bütün Dünya Sağlık Kuramatının Epidemiyalık Keseller Oyuncu Bölümünün Metuğa Tözçüsü Gregory Hartl bilen Sökhötteş Olle. Sökhötteşin mazmunu bilen size Havaçıymaz Araz Peruştanştırar.
Merkezi Jenevada yerleşen Dünya Sağlık Kuramatının Epidemik ve Pandemik Keseller Baradaki Sözçüsü Gregory Hartl yağdayı şeyle düşündürüyer.
At the moment, within influenza activity, we are...
Häzir tutuş dünýäde gripe sebäp bolup duran doňuz dümeňiniň virusy H1N1 diýip pertaraýdyr. Londonly doktor Maureen Baker doktorlar grip keselini aniklamakda köplenç simptomlara garaýarlar diýer. Onun aytmagyna görä dümeň ähli görnüşleriniň şol sanla doňuz dümeňiniň de simptomlary bir-birine çalymdyr. Şol sebäpden hem häzir biri dümeňlese doktorlar muny derrew doňuz dümeňi hesaplaýar. Baker doňuz dümeňini kesgitlemegiň ýeketäk ýoly laboratoriýasy ýanagy. Muňa hem köp wagt gerek bolýar diýer. Doňuz dümeňi diýip anyk netije gelmek üçin tampon alınıp virus östürülmeli. Bu hem bir näçe güne çekýär diýip Baker aýdýar.
And that will take several days.
Adaty keselhanalaryň tasdiklamak da kesel hukman doňuz dümeňi diýere ýeterlikdir. Gutornukly diagnozy diňe sanlyca ýurtlarda yerleşýän epidemiýalary anyklamak we ýerlemekde dünýä saglyk guramasy bilen ýakynyň hyzmatdaşlygy diýen ýürüýte merkezler goýup bilýär. Ukraina we Awganystanda wagtlaryň mekdepler ýapyldy. Beýleki ýurtlarda hem käbir çäreler görülýär. Bularyň hemmesi doňuz dümeňi ýaýlarından gorkup edilýäni işler. Ýöne doktorlar bu kesele ýolukma mümkinçiligi beýle gorka düşere sebäp bolmaly däl. Bu mümkinçiligi käbir işler bilen çäkdirip bolýar diýerler. Doňuz dümeňiniň jemgyýetçiligiň üntüni özüne çekmeginiň bir sebäbi onuň sagat adamlar we ýaşlar ýaly ýylatyň aňsatlyk bilen dümeňlemeýän gatlagyna degýändigi. Virusologiya profesori John Oxford doňuz dümeňi virusyny beýleklerden hawply edýän, onuň öýküne çoň aralaşyp bilýändigi. Şeýle hem garaşylmaýan netijeler diýer.
The sting in the tail is the way it's going for pregnant women.
Garaşylmaýan zat gewreli aýallar barada. Mysal üçin 2-nji noýabrda Angliýada bir gewreli aýal öldi. Bu olol hemişe bolup ýören zat däl. Bu adamy aradalandyrýan bir faktor. Ýene bir zatda ýaş çağalaryň sany. Ýaş çağalar aýratyny ýaşy 5-den aşak çağalaryň ölýändigi diýip Oxford aýdýar.
In young children, particularly under the age of about say 5.
Birleşen Ştatlarda doňuz dümeňi degip keselhana düşenleriň ýarysyndan köpüsiniň bu keselden ölenleriň hem dörtden biri kolaýynyň ýaşy 25-den aşak. Bu adaty gripde köpüs duş gelýän ýagdaýdyl. Ýöne doňuz dümeňine ýaşlaryň keseli diýilse de agyr degen ýagdaýyna bu keselden gitme ähtimali ýokary adamlar ýaşy 50-den geçenler. Doktorlar doňuz dümeňinden goranmak üçin iň gowy ýol eliňi ýygy-ýygydan sabyn bilen ýuwmak, ýuwulmadyk eliňi ýüzüňe degirmelik diýerler. Doňuz dümeňi virusy bedene burun we agyzdan girýär.
Habarçymyz Arat Perwuş. Hormatly dinleyijiler, doňuz dümeňi mukeseliň alamatlary, ondan goranmak üçin görülmeli çäreler hakda giňişleýän maglumatlary azathabar.com atly internet saýtymyzdan tapyp bilersiňiz. Halk programamyzyň nowatdaky kanuny dinlemäge çagyrýar. Bu programamyzda doňuz dümeňi bilen bagly türkmen sanly epidemiolog bilen söhbetleşýär esasynda taýýarlanan maglumaty diqqetiňize ýetirýär. Bugunlarda döreýän keseller barada söhbetiň dowamyna koksartroz kesel baradaky maglumatlary size ýetirýär.
Häzirki zamanda koksartrozly keselliginiň iýer diagnostikasy we wagtyna konservatiw bejergisini geçirmek wajyp meseledir.
Koksartroz keseli barada giňişleýän maglumatlary size ýetirýär. Şu temalar size kılıklanan orta heptanın 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü erten 8.20'de efira verilecek. Sağlık programımızı duşunuzdan geçirmeyin. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar unnelugu programmamyzyň 1-nji ýarymyny geçirip gutarýar. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine Iranyň ýadro programmasy bilen bagly maglumatlary, Rus-Ukrain gatnaşyklary, Owgansanyna doňuz dümeňi barada geçirilen pikir sorulşy dinläp bilersiňiz. Türkmensanyna gümrük gullugynyň 18 ýyllygy bilen bagly kommentariýany diqqetiňize öderler. Häzir bolsa kysga saatlary kesmeden soňra günüň sagatyň möhüm habarlary bilen size kardeşim Ýuwşan Anurwan tanıştırar.